mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ila mubisika biso bozomi mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko ya lelo. Ba éco-garde tout babateli ba parc ba virunga ba balé ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru et tout ka nord Kivu na ba bomona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido
bato bazo kufa bazaba ndeko na biso tozo bomana mais problème estikali ce qui problème ezali isesene na population ko bomana nde ekoya na solution na ba problème tozo na ango.
Bakambi baituka ba ya Nord Kivu ba sengi na MONUSCO na kuyikisa makasi na musala mwa mpinga mayango na mukolo moye ba imolongo bazali kokundola ba soda ba kimia ba Nations Unies
na komisi bango na lolenge babani ko sala mosala ba mibu na mibu bazali ko sala pe ba casque bleu ba ike ba kufi pona misala o bazali ko sala awa
toko subi sabongo manaka wabiso mukolo mwa lilo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masuno ya Masano ilongona Edi Sango. Kala masalo tumeli mino mkulu mwalilo tukulanda nyoso wana na bula isi mamu angonga muke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Sango.
Simula mubimbo ya mikolo mitano na ekoloshi ne payu wapi ya yambama kina moku kanyuwa ye Xi Jinping, Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti ya sepili pinza na masulu maye maleka kikuna na maloba azwa kilibosoli ya bapandi sango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti biloko mibale bikolo mibale bitie manzaka na mikanda miike maboyo kani po na kukulisa bundeko pe mumbungu katine biko kulu na bango mibale. Felix Tshisekedi aliki ete bote imanzaka na mikanda miye bozali bubandi bwa boyokani bwa sika katina ekolo Chine na ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye ekolo na ngambo na yango ekolo Chine na monoko mwa president Xi Jinping esakoli kopesa maboko na ekolo Kongo Demokratika po na kobatela bonsomi bwa yango pe ndelo na yango pe botelemeli bwa bikolo bia ba paya baye bazali kuluka kozangisa kimia na ekolo Kongo Demokratika. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde Kienge asilisaki lugululeki mobembo mwaye na mboka Bushushu na Nyamukubi biye bizwami na territoire ya Kaleye na etuka ya Sud Kivu e payuapi batukoleka kama mitano bakufaki na mpela ekasi e nokaki kuna mposo misato mileki mukambi yambo la matari ya ekolo Kongo Demokratika memaki na libenga lia ye lisungili ya ndenge na ndenge lukula ba matela pe banzungu pe biloko misusu ya kolambela pe bilei ya ndenge na ndenge pona kusunga batu baike baye babika ki na likama liye pe bazangi makoki makubika ezali bongo lisungili ya mbala misato ya mbula matari obisika biye wutu likama liye likwe ya ki na ngambo na bango bafandi baike bakale bazali kosakola ete libuso lia lisungili ya ministro yambo batikala naino kuzwa ata lisungi lyokote. Mwa kimia ezungi lelo mokolo mwa yambo na lokalite ya Kabukomo pene na ba kilometre zumi na Kichanga na gupma ya Bashali mukoto na ituka ya Nord Kivu si manabundungo ni makasi lobi loleki mokolo mwa lumingo kati na batumbuki ba M23 na ba simba minduki ya masanga lia ba mai mai kulanda ba fandi ba bisika biye ezalinde batumbuki ba M23 ba ye ba zwami na Kirumbu bunde ba bandaki bitumba na lingomba ya ba wazalendo tope ba patriote na mboka ya Kabukomo kulanda banzene neke ba iki obisika biye ba tumboki ba M23 bazali kaka kukuba kukunza mboka nzike lukula kibachiro kirumbwa pe basubana na teritwari ya Masisi. Ba simba mandoki mobondo baye babundaka pona bayaka ba funda maki ko boma bayi pulusu ba sato mokolo mwamposo moleki na mboka dipindi na teritoria ya popo kabaka na etuka ya kwango ba mobondo ba boma kilisusu ba tokoleka zumi na bundungwa nina mampinga ma FRDC na mboka bachongo. Ba maimai kabido ba bomaki ba kingili ba park national ya Virunga tope ba ecoguard ba bale pe ba zokisaki moto ba lobiloki peni na mboka Nyamuzengera ye zwami peni na territoire ya lac ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo démocratique na ekolo Uganda ba ecoguard ba ye ba zokisamaki ba memamaki na l'hôpital ya mission ya catholico na Vichumbi e sakuli mangumba ya mabundi laka makoki mabomoto bisikabie. Soda moko abomaki civil moko lobiloleki na mboka mwenye e zwami na cheferi ya bashu na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda banzene neke baikyo bisikabie soda yango abetaki lenge mobali moko masasi sima na kuboya kufuta mbongo mpona bomemie na moto oyo soda azalaki kokumba. Papa François a uti bongo kotia linzaka na mukanda moye moponi cardinal Luis Antonio Gatagle bo motindami waye ya yokumu na manaka na mambala misato ya Congrès Eucharistique National ya Ecole Congo Démocratique et Kosalema kubanda mokolo mwamini kino mokolo mwazumi o na moko na mwasanza ya motuba na ingumba Lubumbashi e pai wapi ba diocese kuleka tukumini ya ikolo Congo Démocratique pe ba susu ba bikolo bia bapaya ba kokutana busengeli koye ba ite congrès e ye esalamaka mesalamaka mbala ya yambo na mubu 1933 na Kisantu na Congo Central pe mi ya mibale esalamaka nde na mubu 1980 na ingumba Kinshasa. Awana Amerika lelo mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya mitano muzali mokolo mwa bukundoli baye bakufa na bitumba na mampinga maekolo Amerika. President Joe Biden na uti bongo kutika fololo na lilita ya soda oyo kombo na ye yebanate na cimetière tope na esika kukunda bato ya basoda ya Arlington awa na Virginie pembeni na esika tozali na Washington DC. Na ekolo Turki, président Recep Tayyip Erdogan a sakoli bolongi boye na maponami masalemaki o ekolo Turki punangala ya mibale lobi loleki.
Merci Mingi Edi Sango pour na basa on a bisona mukuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba ecoguarde to ba bateli ba park ya Virunga ba bale ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu na ba mona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido na motambo ba tiela ki bango tuna na bolai ya sango iye na Erikas Mwisi.
Motambo moyi mbati la makilobi mokolo mwalomingo kati ya Park National ya Virunga pene na mboka Rwindi mboka ya ISSN entité congolais pour la conservation de la nature ou école Congo démocratique. Yves Mila amonisi nkanda na ye mpona bobomi ba sinzili to ba ecogarde mikolomie. Toyoka Yves Mila.
Je pense que
na banzete ya motuya ezali ete tokoka kosunga na mapinga école Congo démocratique oto sili sabatombo kibaye. Izali kope sabiso pasi makasi po mikolomie, bazali kobo basinzili to ba ecoguard. Biso penza loko la ISSN toko sepela, soki mokete. Kasi, tobanzi eti toko pesa lisungi na ba eba sili kozoka, miko mona mabote ya bawei.
Famille éprouvée.
Nzoka nde Samso, Rugira Mokambia Lingomba, ya bilenge liye libundi laka parki ya Virunga apameli mpe na bokasi bonso bobo miboye. Mpona ye esengeli mikano misusu mizwama. Tulanda Samso Rugira.
Nandenge tozomo na ba ekogarde bazo
bazo être attaqué na ba milice o bazo bebisa biloko nyonso na Zamba po na parc national de Virunga ezo pesa biso mawa po bato bazo kufa bazaba ndeko na biso sikoyo tozo bomana me problème etikali petit problème ezali ya ICCN na population. Mais est-ce que Bomanande ekoya na solution na ba problème otoza na ango wana te sikoyo biso tozoka mwa lisusu penza po ba problème ya ba groupe armé eza problème ya ICCN te eza problème ya gouvernement po omoni na bitumbo ezali eza batu bazo uta na ba pays mususu ba koti awa baye na bitumba na parke sikoyo ICCN eko bundisa batu wana te eza probleme ya gouvernement.
Samson Rukira asengi mpe na bayi molongoko mipesa ya solo mpona kobatela parke ya Virunga. Maluba ma Samson Rugisa
biso to senga soki toza na probleme soki eza probleme o ezali na kati ya batu mususu na ICCN tokende elongo tosolola biloko wana esila me tozwa manduki te tobumana te po wana eza kozala lokola communauté internationale biso tookengela patrimoine mondial o parc national de Virunga toosenga communauté internationale ezala pe na masolo na bakongolais biso o tookengela kokengela parc national de Virunga eza obligation ya mutu nyonso oyo aza na bomoi sikoyo communauté internationale ezala claire
ba garde parc babale baye bakundami na inote kino lelo. Erikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakambi bayike ba ituka ya Nord Kivu ba sengi na Monisco na koyikisa makasi na mosala mwa mpingana yango na mokolo moye bazali bayi molongo bazali kokundula ba soda ba kimya ba Nations Unies. Tolanda bolayi ya sango yango na Erika na fiston isemwami.
Bikolo bya Nations Unies bikanisaki lelo musala malonga ya buluki kimya na mokili mobimba na ngumba Goma bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki elongo na baeba bayi Monisco misala ya Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki batiaki makanisi mabango na basoda ya kimya tope ba casque bleu baye butu mpe moyi bazali kobunda mpe bayiki kati na bango bazali kobungisa bomoi babango na tinete mabota maso mpe bikolo binso babika lolenge ya malamu mpe na kimya inso ntalantina General Apulusu, Moyengele Molandi ya Ituka Nord Kivu, Jean-Romi Ekuka, Oyo, Azalaki na Milu Miango, Abetaki Sete Mingi, Nantina Likambuli ya Boluki Kimia, na Itano Mobimba ya Tuka Eye. Mpona ye, Eko Zala Malamu Bakonzi Banso, Elongo na Bayimo Longo, Bayi Kisama Kasi Misela Miabango, Nambo Moko, Natinete, Kimia Emonisama. Tozoki Maloba ma General ya Apulusu, Jean-Romi Ekuka, Moyengele Molandi ya Ituka Nord Kivu. Toyo kaye.
Na wabaki na wamonisko dabo na kumisi bango na lulengi babaniko sala. Mosala ba mibu na mibu bazaliko sala. Pe ba kaske bio baike ba kufi. Po na misala o bazaliko sala awa. Bazali bato yambo bazali bato. Ifo ko lela ba ibana ba kufi. Pe ko ankuraje ba fami na bango pe bandeko babango. Alo si malango na wabaki na bango te. Po na makambo na biso ya RDC to zwa kimia. Po te development ezonga malamu. Ifo to sala elongo. To sala bomoko. To sala mosala malamu. Esengeli monisko eza. Esengeli fardese ezala, esengeli pense ezala, lelo toza na EAC. Elobaki tata mokonzi, ako manyola makambo mana de telle manière toza la biso banso toyo kwa napoto sala mosala na objectif bo moko ya bozongi se kimia na mboko na biso.
Ongambu na ye, general ya basoda ya kimia, Miranda Filo, alimbo la biso ete, basoda ba kimia, bazali kaka, kokoba na musala mwabango, ya buluki kimia atako, bazali kosala musala mwabango, mpe mingi bazali kukufa na musala mwoye. Mpona ye, basoda baye basala ka musala mwabango na singona motema pamba te ezali penza pona bulamu bwa bayimbo kabanso mpe mposa na ye ezali ete bikolo binso mpe mabota maso maza na boboto mpe kimia maloba ma general ya basoda ba kimia tope wa casque bleu Miranda Filo.
Today is a very important day for all peacekeepers in the world.
Mkolo mwalelo ezali bongo mkolo mwa malamu pa motu ya makasi
pona biso baibo kengi ya kimia na mokili mobimba. Koleka na mibu tuku mibale, biso ona mboka ekolo Kongo Demokratiki, totiko sosolape ko manyola ete, ezali bongo na biloko bisusu biye, baimboka mbala msusu bakana kikozoa kasi bazwe biangote. Kasi mapinga makimia basosoli na ngonga oyo pe bazaina posa ya kubongola makanisima baimboka. Sika basoda bakimia awa na ekolo Kongo Demokratiki bazali awa pona bukengi bwa baimboka banso. Leloyo ezali mkolo malamu pona kuhibisa baimboka banso bandi mila biso ete kimia ekoyikana na mwenyele mbimba ya kolo Kongo Demokratiki.
To promote more protection for the local people.
Na mobu mwye, basoda bakimia bakembeli mibu ntuku samona mita na molongo. Mibu mye bakokisi na musala mwabango ya boluki kimia pe bakokoba na musala mwye kino kimia ekomoni sama bisika binso bituma bizali kongala elobi bakonzi babango. Wita engumba goma, fiston ise mwami, pendant la cala America.
Merci mi fiston ise mwami to komi bongo na ngonga ebo mo mesano mikolo miso meyambo to ndaka bongo manaka mabiso na kombo ya etando ya masano elongona Edi Isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Binda bika na final ya conference Est ya NBA, Boston Celtics na Miami Heat ba kubita lilo match ya sambo pona kukabulana. Na conference West, Denver Nuggets elunga ki Los Angeles Lakers match minei na libungu tulu. Ala linde elongi BAL, tupi bala libosuli ya AS Douane ya Senegal na Kigali mokolo mposo moliki. Kupu ya Congo ya ndembo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Bakambi ya Fekofa balingi babanda kupu ya Congo ya mibali ya taku lina fute suka kinanzela ba ekipi mingi e boyi. Ndenge nini kosunga basani bakala tokolanda awa misala mosani ya kala Yves Diba abandi kosala. Losa kuna bino banso pe matundu na bino banso bozali kolanda etando ya masano ya lelo. Boye bolamu. Lelo nde sombele suka ya bisanga na final ya conference Est ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis. Boston Celtics na Miami Heat bako beta match ya sambo. Sima na kupola match misato, Boston Celtics esali bikamwa na kolonga yango pe lokola match misato likolo ya Miami Heat. Lelo nde mulongi ya conference Est akoyebana. Na ngambo ya West, Denver Nuggets elekaki Los Angeles na makasi. Nikola Jokic na baninga na ye balonga ki mbala moko na bopete match minei. Lakers ya LeBron James na Anthony Davis. Nuggets ebimi molongi ya West kasi lakisaki makasi mayango na sezon mubimba. Kaka na basketball kasi na Afrika na bala BAL mumekano ya ba club ya Afrika alali ya Egypt elunga kimo kolomwa mposo muleki na Kigali na Rwanda AS Douane ya Senegal 80-65. Petro ya Luanda na Angola elunga kinde na demi final pe zali na molongo ya minei sima na kopola mo kolomwa minei muleki petite final liboso ya stade malien eye ezu ebonga ya misato. Nalisano liandembo na makolo, Coupe du Congo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga na match ya yambo Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Lucien Kaozi ya zalaki na esika yango apesi biso sango e tolanda.
Komo nangai mese bandefu di tobete na lopopo topolegi 2-0 kome fato ya Coupe du Congo make experience on a essayé tobundi mwa mokie ne balobaka na lingala tobundi Hello Popagaipso, we bido for Pesate Bamunene, Yambo Canabiso, Tokanima Boko,
Tip Nabino Zanin.
Ozetin of Suyali, Tobeta, Tozuako, Tozong, and a Grand Bandun, Nazobana Bana, Bandun, Bana Maindombe, Baibaki, Blackstar, Kochigi, Alubi, Azan Objective, asa déterminé.
Mama kombo na yo nani na musala na yo nini?
Kombo na nga Chantal Zeyi Kitenge, nazeli secrétaire national ya Ligue nationale ya football féminin.
Tozo mona ke ba équipe ya Kinshasa ya kité ezo eboyi. Yo en tant que organisatrice olobi nini?
Ba club eza autonome, eza ba fait privé, so ki bazui mo solo ya kuya na compétition te ba vandi. Mais biso tous bengi ba tourné au sauvage na compétition, so ki moto ayé te so kazu ma koki ya kofuta bien kuya Lubumbashi te.
Eza ke ba boyi te.
Na ebite na ngai na zeli bato awa ba o na moni ba ye na moni ke ba koki kofuta ma koki pona kuya awa ba o ba ye te pona ngo ganza te na koloba ke tam tusu bazimu an koko stone na mai matali mosolo pona kofuta tike kuya awa
nini pusa kibino bo organiser championnat yo 14e edition awa na Lubumbashi
pamba te championnat na biso eza national ezali championnat kinwa te e bandi banda 2014 to ganza kana Kinshasa. Alors, le coup ezali championnat ya mboka mobimba et pekisi biso te tokoka ko kende kosala yango esika nyonso tolingi ko championnat ezali ya mboka mobimba.
Eza po te ke Stade des Martyrs eza homologué te na FIFA?
Bon, eza peza yango te, pamba te elikanisi ya kwa kosalisa makitano oyo awa ezwamaki na mbula eleki kasi mwa nkoko so tozwaki moke yango wana epeye etindaki ete tosala yango toya lisusu te. Mwa mbula oyo bakonzi ya FEKUFA bapesi biso ndingisa toya kosala awa yango toye eza teke po Stade des Martyrs eza homolo epui effectivement deuxième raison ezali ete na Kinshasa stade ezali te bastade nyonso ezali na reflexion bazali kosala mosala
mpona ba jeu de la francophonie
stade tata Rafael ekangama Stade des Martyrs bazotokanga yango kala te oyo eza championnat national tokoki kobeta yango na zelo te yango wana lokola bastade ezali a bastade ebele
Maintenant, si quoi organisation a bien depuis bandi, ils ont les candidats.
Ah, ils ont les candidats comme Makasi. Kito comme Makasi, tous à Rokoba, c'est Rokoba. Tu as Liboso, ils ont acquis 5-0 en faveur à Mazembe. Mazembe a bêta qui n'a.
Jikaka.
Jikaka, de Konae. A bêta 5-0.
Bakambi batia misika pona kobongisa FEKUFA balingi babanda Coupe du Congo atako lina foot esuka kinanzela nzokande bakambi ya bekipi mingi balingi yango te sango yango epesa milibiso na Valdo Yamba
Ata ko championnat ya ndembo ya linafute komi na suka na yangote, bakambi ya komite ya normalizasyon ya FEKUFA, bazwi mokano ya kobeti za Coupe du Congo, elobi Inosa Kibundulu, azali sekretaire general ya komite ya normalizasyon.
Linafute, kata maki linafute zana organizateur nango, pe Coupe du Congo zana organizateur nango, kando organizateur ya Coupe du Congo alobi ye kompetisyon ya kokoba.
Pona Duna Mulongoi, sekretaire general ya ekipi ya Lupopo, makambo ya kobeti ndembo pona sezon eye esi esi laki na bomoko na bamabungi.
To fanda ki ba club ni na foot na ba tu akaf na FIFA to constata ki c'était impossible de poursuivre le championnat. D'abord ya championnat d'élite to bengi ni na foot. Ba joueur to lobi ok to kangi to sisi wana to libere ba joueur. Ba équipe nyonso libere ba joueur. Mais lelo to zongi la makambo Coupe du Congo. On va faire une chose et son contraire.
Pona mbala yeye Coupe du Congo ezali ya kofungwama pona ba club nyonso et lobi Innocent Kibundulu.
Édition oyo équipe nyonso ya République démocratique du Congo. Longona kaka l'équipe au union se joue qui part na ba éliminatoire na niveau ya ba ligue provinciale et on a droit ya ko s'inscrire pe ko beta donc tozo longola et sous cette équipe ici sous pe de les ala yili bosso que ba ba za premier jusqu'au troisième ni mon foot ba ko ba beta te ka tour ba ngonyo so so ki ba se peli ba ko beta
nous popo na ngamo na ye a ko beta te bango bazali koze la konor a bi misa classement final et ye e ko pesa ba club nzela ya Afrika
biso lu popo toza kutu intéressé te et puis toko zala intéressé na ndenge nini parce que biso to zande konor a publié classement na ye oyo ya saison ndenge sili to si deuxième na classement to za qualifié na coupe d'Afrique et loko intéressé biso yango wana
équipe ya Ligue 2 MK pe mbudi ya EPFK ko kesana na lupopo bango bakobeta
to beta compétition etika na biso ka yango wana ina foutre ko le katanaki parce que to futara déjà inscription bien avant même temps to zala ki na 13 MK bande ko s'entraîner lundi mercredi na vendredi.
To bangai ko s'attendre na yango parce que to beta ki préliminaire déjà na mental na biso le bagi ki to kitate to ko bima pe ba champion de pestinte de maele mingi AS Mbudi na bakambi AS Mbudi tuchakiango na Coupe du Congo.
Kondongana ya Coupe du Congo yeye kuzwa mikolo mingi te kuranitsa mama loba ya Inosa Kibundulu.
Format nango ezala d'abord éliminateur direct donc eza compétition moko ezala kandonga mulaite et to sengi deja na ministre pona pesa biso ndingisa ya koba na sima mikolo yo blengelami pona competition periode nango eza du 1er juin au 20 juin donc na katikati ya nande tokobanda mpe tokosilisa eza mikolo ebelete
esengeli bongo koyeba ete saison sportive na Congo démocratique esukaka bongo mokolo ya 31 na sanza ya 5.
Basani bakala bazali komilengele pona kobongisa bomoi babango sima na kobeta lisano lya ndembo tope masano masusu ezali likanisi ya mosani ya kala Yves Diba tolanda sango yango na Valdo Yambaya.
Mosani ya kenda sango lelo pe lobi na ye nde ezalaki mama ya likambo ya milulu ye mosani ya ndembo ya kala Yves Diba Ilunga atiaki na mesa pona kopesa makanisi pe koluka lolenge lobi ya basani ezala malamu.
Objectif na biso ezali ya kokonscientiser dans le bas sportif paye bake après carrière vie ezali et puis to se basé mingi na ba réalité bandeko bazo vivre avec la bango ezo sala mabe et mawa passe il faut dans le bango bazo conscience to zo ba aider to proposer ba solution ya ko innover ya entrepreneuriat ya ko créer ba source de revenus pour que to mango e pa ba conscience
ikanisi yango e yambami malamu e pa ya ba beti ndembo lokola Yves Kisombe azali moko ya ba léopard ya ndembo e ye ba longa ka yesika ya misa to na Burkina Faso
le ki azo ide malamu ya ko sunga jeunesse na biso ba c'est footballeur en tout cas et loko yo na singman nzambe a pambolaye et qui ne vraiment liboso parce que le lombo ka bazo reconnaître bisoté
ba sani ya ba discipline mosusu pe ba pesi maboko na likanisi ye ndakisa papi mokwasa ye azali mosani ya judo
na sepe longo makasi kumona jeune footballeur surtout a joué initiative pour na yete mais pour na ba sportif nyo surtout ba ya ba sala lobbying na bango ba lobe la situation na bango après donc sala ki succès na star aujourd'hui lobby l'état est moi je pense que les idées pareilles il faut vraiment et alors vraiment pour encourager
et pas une bango makanisi ezali ya ko sala mwa lisanga pe ko tia bango na sécurité ya mabongisi ebele et lobi di bailunga
pas sportif de combat to ko sala agence de sécurité sportive exemple oyeko canaliser bas sportif nyon so de combat au bazar na msalaté et bango bakozala en charge à la sécurité à ba événement nyon so ekozala bazar la stade de martyr
ya malonga ezali ko senga mwa organisation pour lobby ya basaniza la lolenge mosusu et lobby Alfred Mamba ye azali juge arbitre ya babeti bibutu na makofi tope box
bato ba défendre honneur ya mboka lelo ba mosusu ba komine oubliette ezo lagisa ke il faut tous organiser les sous malamu poate oya bandagi lelo tanga kotika pe azala malamu ole tanga kotika sport wana a défendre mboka akomi malheureux
na yango ezali kosenga kosunga basani bayeba lolenge nini ya kotiaka mwa misolo pemeni mpona lobby na bango
ide na biso ezali ya kotu banda kotize parce que institution atan mon côté et vivaka sans cotisation du moment ba sportif baza actif bayeba ka kotize baza la ba aero na ba o bazo prester na niveau Europe ba banda kotize pona ba o misusu ya mike mike o ba koyaka na sima donc to créer équilibre moko et que ba fond wana ezala orienté na assurance maladie ba reconversion na ya ba sportif et puis surtout ba bourse d'études pona bana ya ba sportif nyonso
esengeli bongo koyeba ete mobeti ndembo ya kala Yves Diba Ilunga azali pe mokambi ya lisanga eye ebengami na kombo na ye lisanga yango esalaka bilanga pe esungaka basani ya lolenge nyonso
matondo mingi na bino banso bolandaki etando ya masano ya lelo matondo mingi pe na Lucien Kaozi na Lubumbashi pe na Valdo Yambayamba na Kinshasa na maboko bapesaki biso na sango na etando ya masano ya lelo tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso a partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la popée Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokomi bongo na suka ya manaka na biso na kombo ya sanga mokili ya mokolo mwalilo. Totoni bino botondi lokola bolanda ki biso bokoki pe kolanda basanga na biso susu na site na biso internet voalingala.com. Soki tokomi la kibino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombi bino mokolo malamu. Botika la malamu.